În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, amin. Preacuvioase Părinte stare, preacuvioși părinți și frați, drept măritori creștini, duminica de astăzi, încadrată ea însăși de evenimente de sărbători și de prăznuiri închinate lui Dumnezeu, deosebite pentru că suntem încă în harul sărbătorii cinci zecimii. Deci duminica de astăzi adună într-un mod minunat pentru noi românii de pretutindeni, nu numai de aici, două prăznuiri care, oricât de vechi ar fi evenimentele pe care le prăznuim, pentru că este vorba de alegerea primilor apostoli și de sfinții neamului acestuia, de când există neamul, deci oricât de vechi ar fi aceste evenimente, pentru noi sunt de o actualitate și de o importanță pentru vremurile pe care le trăim astăzi, copleșitoare. Deci duminica de astăzi evocă pe de o parte alegerea apostolilor de către Mântuitorul Hristos, pe de altă parte, noi românii cinstim pe toți sfinții români de pretutindeni și din toate timpurile. Cele două prăznuiri se leagă într-un mod ființial. Practic se generează o prăznuire pe cealaltă, se generează sărbătoare pe sărbătoare, adică o sărbătoare naște altă sărbătoare. De ce și în ce sens? Întâi de toate, pentru faptul că, așa cum spuneam, noi suntem încă și nu numai în perioada aceasta. Tot timpul anului suntem în harul și sub binecuvântarea cinci zecimii. De altfel, aș vrea să fac o paranteză. Pentru noi creștinii ortodoxi, viața noastră este un continuu Paști și o continuă cinci zecime. Fiecare duminică este zi a Învierii și este cinci zecime. Pentru că în fiecare duminică prăznuim Învierea și îl cinstim pe Mântuitorul Hristos răstignit, mort și înviat, și în fiecare duminică arhiereii și preoții împreună cu dumneavoastră înalță, ridică mâinile la cer și spun: Doamne, așa cum în ceasul al treilea, eu parafrazez acum, în ziua cincizecimii ai trimis pe Duhul Tău cel Sfânt și acum nu-L lua de la noi, ci ne-L înnoiește nouă, celor de aici, celor ce suntem aici. Și deci suntem într-o continuă cincizecime. De altfel, cincizecimea naște liturgia și liturgia ne aduce cincizecimea. Așadar, cele două evenimente, alegerea apostolilor și prăznuirea sfinților români de pretutindeni, sunt într-un buchet al Duhului Sfânt, iar pentru noi care astăzi ne aflăm aici, în mănăstirea Ctitorie Voievodală, a celui mai mare voievod român, Ștefan cel Mare și Sfânt, iar pentru părinții care se nevoiesc aici tot timpul, aceste prăznuiri nu pot fi rupte de evocarea Marelui Voievod Ștefan cel Mare și Sfânt, pe care am făcut-o împreună ieri și pe care o facem de fiecare dată când venim aici și plecăm genunchii la mormântul lui. Alegerea apostolilor este rânduită de biserica a se pomeni, a se cinsti în a doua duminică după Rusalii, deoarece vrea biserica să ne arate care a fost rostul, sensul alegerii apostolilor. Atunci când Dumnezeu l-a creat pe om, după chipul lui, i-a dat un mandat, i-a dat o pornire, așa cum știm că se întâmplă și în casele noastre. Dăm o pornire feciorilor noștri, dăm o pornire într-un sat, într-un loc, într-o instituție. Dumnezeu i-a dat o pornire omului. Creșteți și vă înmulțiți, umpleți pământul și îl stăpâniți. O foarte scurtă interpretare a acestui mandat dumnezeiesc. Erau maturi Adam și Eva. Cum să crească? Duhovnicește, spiritual. Înmulțiți-vă, dar nu oricum. Umpleți pământul și îl stăpâniți. Înmulțiți-vă și umpleți pământul cu icoana mea, cu icoanele mele, cu prezența mea. Pentru că orice făptură umană este icoana lui Dumnezeu. La pogorârea Duhului Sfânt, pentru că omul nu a împlinit lucrul acesta, Duhul lui Dumnezeu se revarsă din nou peste oameni și a umplut Duhul lui Dumnezeu inimile apostolilor ca ei de data aceasta să crească, să se înmulțească, să umple pământul și să-l stăpânească. Dar cum? Apostolii, doar unul din ei a fost căsătorit, Petru, și el și-a lăsat casa. Ce zice însă Sfântul Apostol Pavel în Epistola către Galateni? O, copiii mei, simt durerile nașterii voastre până când Hristos va lua chip de săvârșit în voi. Au născut apostolii. Ce au născut? Sfinți. Așa zice Sfântul Apostol Pavel. Sfinților din Galata. Sfinților din Corinteni. Din Corint, pardon. Sfinți. Și așa se numeau primii creștini, sfinți. Pentru că aceasta este chemarea omului, este vocația omului, dobândirea sfințeniei, desăvârșirea. Prin acest motiv noi îi evocăm pe apostoli și îi cinstim. Cinstim nu numai ce au făcut ei, dar cinstim și alegerea lor. De ce? Ia gândiți-vă, frați creștini, Vine Iisus Galileanul, așa cum îi spuneau oamenii, pe malul Mării Galilei și vede doi frați pescuind, Andrei și Petru, și îi cheamă după el și le spune că îi va face pescar de oameni. Lasă corabia, mrejile, și îl urmează. Merg mai departe și văd pe fiul lui Zebedeu împreună cu tatăl lor, Iacob și Ioan. Și cheamă și pe ei și pleacă după Mântuitorul. Își lasă tatăl, corabia, mrejile și pleacă după Mântuitorul Hristos. Ce-or fi simțit apostolii, acești pescari, în inima lor când a chemat Mântuitorul Hristos? Au simțit chemarea dumnezeiască? Așa credem, că altfel n-ar fi plecat după el. Și ce s-au dus ei în lume ca să dăruiască oamenilor? De ce s-au dus ei în lume? Ce au plecat ei ca să ducă oamenilor? Au plecat să-L ducă pe Dumnezeu. Și L-au dus. L-au dus pretutindeni. Nimic și nimeni nu le-a putut sta în cale. Nu pentru că ar fi fost niște oșteni bravi și grozavi, dar au fost, folosesc o sintagmă cunoscută în biserică, au fost nebuni pentru Hristos, adică pentru Hristos n-au precupețit nimic. De ce? Pentru că l-au primit în inima lor și au sădit pe Hristos în inimile oamenilor. De aceea, atunci când întreabă Petru pe Mântuitorul, Doamne, dar cu noi ce va fi la sfârșitul lumii, care am lăsat case, am lăsat tot, copii, părinți, frați, surori? Voi veți ședea pe 12 tronuri și veți judeca cele 12 seminții ale lui Israel. Care sunt cele 12 seminții? Doar semințiile lui Israel? Nu numai. Creștinismul este noul Israel. Adică vor judeca întreaga lume, tot neamul. Și a venit un apostol, frați creștini, și pe meleagurile noastre românești, ca să aducă Evanghelia, să-L aducă pe Hristos. Cel întâi chemat la apostolat, Sfântul Andrei. Și a adus Evanghelia, l-a adus pe Hristos, a adus liturgia, a adus cerul. A adus cerul pe pământ. Pentru că de ce îi pomenim noi pe sfinți? De ce sfinții, indiferent cine sunt, apostoli, mucenici, proroci, de aici și de pretutindeni, sfinții sunt cei care au unit cerul cu pământul, au unit universul cu Dumnezeu, universul acesta limitat. Prin ce? Prin harul pe care l-au primit de la Dumnezeu, l-au primit pe Dumnezeu în inimile lor și s-au înălțat cu oamenii care l-au primit pe Dumnezeu în inima lor, s-au înălțat la Dumnezeu. Și deci au adus aici propovăduitorii, apostolul Andrei, au adus Evanghelia ca și aici să fie icoane ale lui Dumnezeu pe acest pământ. Adică să se înmulțească omul și să umple pământul cu prezența lui Dumnezeu. Și din acest motiv, în chip minunat, absolut excepțional, deosebit, se îmbină cele două sărbători. Că odată cu cinstirea alegerii apostolilor, îi cinstim pe sfinții români de pretutinde și din toate timpurile. Cine sunt sfinții români? De ce a trebuit oare să Avem o duminică în care să-i cinstim pe sfinții noștri români. De ce oare s-au gândit ierarhii întâi stătătorul împreună cu sinodul bisericii noastre să-i cinstim pe români? Pentru că s-au gândit ca în duminica aceasta să scoată comorile la suprafață, să le vedem, să ne bucurăm și să ne împărtășim. Dar unde sunt comorile noastre? În cer și în pământ. Ce spune Mântuitorul Hristos? Adună comoara ta la Dumnezeu, pentru împărăția lui Dumnezeu. Și acolo va fi comoara ta și acolo va fi inima ta. Și pe cei ce și-au adunat comoară în cer, în mod deosebit, urmașilor i-au îngropat așa cum l-au îngropat pe Sfântul Ștefan, cu îngropăciune sfântă, uneori tainică, dar tot sfântă. De ce a trebuit să-i cinstim astăzi și de ce trebuie să-i cinstim încă o dată? Pentru că nu-i știm, îi știm doar pe câțiva. Unde și ascundeau românii comorile când veneau năvălitorii? În pământ. În pământ ne ascundem comorile când ne pleacă tatăl, când ne pleacă mama, când ne pleacă feciorii. Pentru că așteptăm judecata de apoi, învierea morților și să ne ridicăm cu ei la cer. Îi ascundem ca pe niște comori, dar mai ales pe sfinții noștri. Așa i-am ascuns. A fost greu pentru poporul acesta ca să scoată comorile și să le sfințească, să le consacre. Avem numai câteva momente în istoria neamului când s-au făcut canonizări pentru sfinții noștri. Pentru că au fost timpurile vitrege. Dar într-un mod excepțional, deosebit, îndrăznesc să spun că, pe de altă parte, neamul acesta și-a ținut și ține comorile ascunse. De aceea, aș vrea să plec din Dobrogea, unde cinstim pe sfinții mucenici martiri din primele secole de creștinism. Avem într-un document actele martirice în care sunt consemnate ca niște procese verbale de martiriu ale martirilor, evident, mucenici de pe pământ românesc din Dobrogea, care este un document și o zestre universală. Acolo, dacă mergem, ar trebui să călcăm cu sfială, așa cum intri în casa în care îți doarme pruncul și nu vrei să-l trezești. Așa cum intri în ctitoriile voievodale și nu vrei să-i trezești pe voievozi și pe ctitori, intri cu sfială, mai ales după amiaza. Pe seară, după ce s-au liniștit, toți au plecat și bisericile sunt deschise și doar mirosul de tămâie și o candelă la icoană rămân martori pentru cei ce au rămas acolo și veghează în ctitoriile lor. Și intri și pășești ușor ca să nu le trezești, să nu-i trezești, nu din somn, să nu-i deranjăm de la rugăciune. Deci din primele secole, n-aș putea, ar fi imposibil, ar trebui să facem un colocviu, să facem o întâlnire, așa cum este obiceiul aici la mănăstire, istorico-duhovnicească, pentru a evoca pe sfinții români și numai din primele 3 și 4 secole. Ar trebui să mergem la Halmiris, ar trebui să mergem la Nicolițel, ar trebui să vedem cripta martirilor Zoticos, Altalos, Filipos și Camasis și celorlalți doi care au fost luați, au fost furați în vremea regimului comunist și duși pentru experimente în institutele de cercetare de la București. Ar trebui să mergem de asemenea lângă Niculițel să vedem biserica închinată Sfântului Atanasie, care a fost ascunsă în pământ, în movilă de pământ. Un cioban a descoperit, jucându-se cu briceagul în pământ, în iarbă, a dat de tur la biserice. Și-au dat la o parte și-au găsit acolo biserică din primele secole. Și să mergem la catedrala arhiepiscopală să vedem acolo că doar ce au încercat să descopere, să dea la o parte pământul și lespezile de piatră și de desubt, au găsit sarcofage cu trupurile ale sfinților. Toată Dobrogea e plină, până la, de la Niculițel, la peștera Sfântul Andrei și la toate locurile sfinte, la Halmiris, cum spuneam. Toate sunt locuri sfinte unde sfinți români și veniți în România, pentru că noi atunci ne formam ca popor, s-au închinat lui Dumnezeu și au preferat să-și dea sângele pentru Dumnezeu decât să abdice în fața păgânătății. Mergem mai departe în secolele 4, 5, 6, 7, 8 și începem să ne mișcăm. Continuăm cu martirul, martirul de la Buzău, martir la Buzău, Sfântul Sava, mucenici în munți, dar mergem mai departe la cuvioși din Oltenia, din Moldova și din Bucovina. Din Dobrogea nu mai spun Sfântul Ioan Casian, Sfântul Dionisie Exigul și așa mai departe. Ar fi imposibil, ar trebui să deschidem patericul pe care un cuvios părinte din Neamț, de la mănăstirea Bistrița I și după aceea la Silistria, părintele Ioanichie Bălan, a scris patericul românesc și să ne plecăm genunchi și în genunchi cu candela aprinsă să citim din el, să vedem acolo viețile cuvioșilor. Și până la ierarhi, și până la sfinții voievozi, și până la sfinții mucenici martiri, până la sfinții din închisorile comuniste și la sfinții și cuvioșii care încă mai cutreieră pământul acestui, calcă pământul acestui neam. Mi-ar fi foarte greu să aleg pe cei mai grozavi, pe cei mai mari dintre sfinți. Ați văzut, biserica cinstește pe Sfântul Vasile numindu-l cel mare, Grigorie teologul, Ioan Gură de Aur, Atanasie cel mare, noi pe Sfântul Ștefan cel mare și așa mai departe. Ce cuvinte, ce apelative, ce acatiste am putea scrie pentru sfinții noștri? Că n-am avea nici putere și nici limbaj, nici cuvinte vrednice de ei. Mă opresc în a aminti doar atât ca să vedeți pe sfinții ierarhi, unii dintre ei din viță nobilă. Aș vrea să nu las niciun ținut, niciun pământ de aici, din România. Și mă gândesc, sigur că ne aflăm aici, în Moldova, la Varlaam, la Dosoftei, aș merge la Calinic, Cernicanul, de asemenea la Grigorie, Dascălul, Antimi Vireanul, de asemenea la Sava al Transilvaniei, Iores de la Partuș, ca să ne plimbăm prin toate ținuturile românești. Peste tot au fost sfinți și sunt sfinți. Dar nu putem, pentru că suntem în a doua zi de prăznuire, după prăznuirea Sfântului Ștefan, nu putem să nu scoatem în evidență pe sfinții, pe măsura măriei sale, Sfântul Ștefan, cel mare voievodul Moldovei. Și aș vrea să trezesc conștiința mea întâi și a frățiilor voastre în raport cu creștinismul și cu chemarea pe care ne-a făcut-o Dumnezeu. aș evoca, cu riscul de a mă lungi încă vreo 2-3 minute, aș evoca un loc pe care l-am văzut undeva în Italia, aproape de de locul care, de unde și-au luat toate universitățile, să zicem programul, de lângă Bologna. Am văzut pe un deal, împreună cu părinți români și cu episcopul lor, am văzut o biserică ce este clădită pe un templu păgân din primele secole, deci. Lângă această biserică s-a construit o catedrală ulterior. Lângă catedrală, între catedrală și biserica veche, este o stâncă, o piatră, lângă care s-a construit clopotnița. De la această stâncă vine, coboară un jdeab din piatră către o cuvă tot din piatră unde trebuia să se scurgă ceva. Acolo, până când a venit creștinismul, pentru că erau păgâni, oamenii din regiune, din zonă, își aduceau jertfă copiilor zeului. Trebuia să dea fiecare familie un copil, îi se tăia gâtul pe piatra aceea și se scurgea sângele până se umplea cuva aceea de piatră cu sânge de copil. Noi nu ne dăm seama ce a însemnat creștinismul acum pentru cei din vremea aia. Au venit apostolii și le-au spus: stop, fraților! Iată, Dumnezeul nostru nu vrea să vă jertfiți copiii. Și a jertfit El Fiul. Încetați, nu mai e nevoie. Asta a fost marea schimbare și marea revoluție din Imperiul Roman. Aș mai face o paranteză, un cuvânt al părintelui Emilian Simonopetritul, marele duhovnic, stare și duhovnic, care a ridicat mănăstirea Simonos Petras la un mare nivel. A trebuit împăratul Constantin, care s-a convertit, să zidească o nouă cetate ca centru al lumii, pentru că se spunea înainte că la Roma duc, toate drumurile duc la Roma și Roma era socotită cetate eternă. O altă cetate unde Dumnezeu este primit, a fost primit, că la Roma n-au vrut să-L primească mai mare. Numai catacombele de pe Via Apia, 20 de kilometri de catacombe subterane, ascund peste 350.000 de morminte ale primilor martiri, ale primilor creștini. Așadar, ziceam, nu putem să nu ne raportăm la nivelul, la înălțimea, pentru că suntem în mănăstirea pe care El a ctitorit-o, El a clădit-o, la înălțimea Sfântului Voievod Ștefan cel Mare. Și aș evoca aici pe voievozi, în câteva cuvinte. Mă voi referi la trei icoane. La Sfântul Ștefan cel Mare, pentru că este înaintea lor, pe care l-am evocat ieri și nu mai îndrăznesc să spun decât atât, că rămâne cel mai mare voievod pe care românii l-au avut vreodată și nu o spun eu, o spun cronicarii. Aș trece la Negoi Basarab, care n-a trăit decât 39 de ani, care a făcut din viața lui o filocalie. Opera lui este operă filocalică, iubire de frumos dumnezeiesc. Ștefan cel Mare l-a avut, evident, pe Teoctist, pe care dea Dumnezeu să înțeleagă lumea ca să-l canonizeze și pe el. L-a avut pe Daniil și pe alții și pe alții sfătuitori, dar Daniil rămâne icoana cea mai importantă. Neagoie Basarab, Sfântul Neagoie, pe Sfântul Nifon, Patriarhul Constantinopolului. Neagoie Basarab, Sfântul Voievod, repet, este icoană filocalică între toate icoanele Sfinților. Iar de la el aș face un salt la Goi Basarabu 1512, 1504, pleacă Sfântul Voievod Ștefan, 1512 Neagoie, până în 1521, o boală îl doboară, iar până în 1688, nu că n-am fi avut, ba am avut, dar fac un salt, fac o arcadă până la Sfântul Constantin Brâncoveanul, care a domnit 25 de ani, 25-26, 1714, și care ne lasă cea mai tulburătoare pagină istorică, nu doar pentru noi, în istoria universală. Un domn de țară, un stăpân de țară, își vede rostogolindu-se capetele copiilor lui, 4 copii, tăiați de ataganul turcesc și se rostogolesc la picioarele lui. Ce inimă a avut bătrânul Constantin? Evident, inimă dumnezeiască. Bunicul lui era cel mai bogat om din Europa. Când l-au pus domn, le-a spus: nu vreau să fiu domn pentru că sunt domn în casa mea. Din vlăstarele lor ce au ieșit, am auzit ieri pomelnicul casei voievodale a lui Ștefan cel Mare. Tare aș aminti aici, dar timpul nu ne permite, un alt act deosebit de important, cum l-a făcut Ștefan, Neagoie, Petru Rareș, care s-au înrudit cu casele împărătești și casele sârbești și casele voievodale din vremea respectivă, din țarate și așa mai departe, având conștiința salvării creștinismului, salvării ortodoxiei. Nu odată l-aș, că nu că am eu puterea aceasta, dar am și o conștiință de fiu al acestui neam. Nu odată l-aș canoniza pe Sfântul Ștefan, ci încă de cel puțin 10 ori dacă ar fi nevoie. Și pe Brâncoveanu, și pe Neagoie, și pe toți marii noștri sfinți. Aș vrea să vă pun la inimă în încheiere trei gânduri, frați creștini. Primul: nu este poveste istorică, nu este mit istoric, ci este realitate. Poporul român s-a născut format creștin, popor creștin. Și poartă această pecete și poartă această vocație și această responsabilitate. În al doilea rând, al doilea gând, i-a spus lui Petru, care evident ați auzit, și el a fost evocat în Evanghelie, când l-a chemat pescar fiind, i-a dat cheile împărăției și a spus că pe piatra credinței lui va zidi biserica pe care nici porțile iadului nu o vor birui. Să avem această încredințare, frați creștini, în aceste vremuri tulburi, că nici iadul nu va birui biserica. Nu o va birui. Îi va birui însă pe cei ce, sigur, pe cei ce pleacă din biserică, se depărtează de biserică. E corabia. Dacă rămânem în corabie, ajungem la liman. Și al treilea gând, frați creștini, pe care aș vrea să vi-l pun, gândindu-mă la sfinții români din toate timpurile, gândindu-mă la oameni simpli, că avem de la călugări și preoți feciori de țărani. Aș face o paranteză, iertați-mi parantezele multe de astăzi. Citim istoria și constatăm un lucru, că țăranii români, până la instaurarea regimului comunist, erau singurii țărani care își trimiteau copiii la studii în străinătate, nu numai boierii. E un lucru cutremurător, fundamental pentru ființa și pentru istoria acestui neam. Și au crescut în frica lui Dumnezeu. Și au dat călugări, preoți, călugărițe, mucenici, martiri, la casele boierești, care au dat mari ierarhi. Mari ierarhi acestui neam au fost din spiță boierească. Spunea odată academicianul Virgil Cândea, ce-a însemnat pentru neamul acesta care a avut ierarhi din spiță boierească? A însemnat cultură, a însemnat carte, a însemnat spiritualitate și a însemnat duhovnicie. Și până la casele voievodale, care au dat și mucenici, au dat și sfinți ierarhi, și sfinți cuvioși. Unde s-a mai pomenit ca din casele voievodale să meargă la călugărie copiii? O să spuneți în Constantinopol, da? În Constantinopol, dar nu la Roma. O să spuneți, eu știu, la Kiev, da? Dar nu la Moscova. Și așa mai departe, putem continua. Ce vreau să spun cu acest lucru? Fiecare dintre ei, iubiții mei frați, și-au înțeles rostul în timpul pe care l-au petrecut și în locul pe care l-au ocupat. Țăranul țăran, călugărul călugăr, preotul preotul preot, ierarhul ierarh, voievodul voievod. Nu numai că nu le-au încurcat, mama mamă, soția soție, femeia femeie, bărbatul bărbat, copilul copil, tată tată, mamă mamă, copil copil. Nu numai că nu le-au încurcat, dar le-au trăit la nivelul cel mai înalt, au simțit rostul și responsabilitatea locului pe care l-au ocupat. Atunci și acum, sau acum și aici, atunci și acolo. Vă pun la inimă, rugați-vă la Dumnezeu, plecați genunchiul și cereți-i lui Dumnezeu ca fiecare din neamul acesta să-și înțeleagă sensul și rostul. Copilul de copil, mama de mamă, soția de soție, tatăl de tată, bărbatul de bărbat, călugărul de călugăr, preot de preot, conducătorul de conducător, cum a zis foarte bine, cărmuitorii de cărmuitori. Și când vom înțelege toți și toate și idolii vor cădea la rugăciunile dumneavoastră, cum au căzut idolii la rugăciunile cuvioșilor. Amin.